De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, quizás o mellor que podemos contarlles, que é venres, que ven aí o fin de semana. Porque o demais, bueno, pois todo está, en fin, complicado, eu que sei. Miren, por exemplo, última hora, queda Sanidade decreta o peche perimetral da Coruña e de Arteixo. A cidade da Coruña e o municipio de Arteixo decretase o peche perimetral destes dous concellos. Decretouse hoxe, aí escasamente media hora, o peche perimetral, bueno, da Coruña e Arteixo, polo que nos toca a nós, pero as sete grandes cidades de Galicia quedan pechadas. No caso coruñés son, como decíamos, A Coruña e Arteixo. Tamén dentro da área da Coruña, Vimianzo, que é o único concello de menor entidade de poboación donde a Xunta decreta a limitación de entradas e saídas. E tamén se restringe, ademais de na Coruña e Arteixo, a reunións restringense a reunións só a convivintes. Neses dous municipios, insisto, Arteixo e A Coruña, as reunións restrínxense só a persoas conviventes. E despois, os confinamentos perimetrales en Galicia, pois, ademais de confinar o territorio da Coruña e Arteixo, e do Concello de Vimianzo, na área sanitaria coruñesa, a Xunta decreta o confinamento perimetral de Vigo, Lugo, Ferrol, Narón, Fene e Neda, e do territorio que conforman Pontevedra, Poio e Marín. Así están as cousas, xa ven. Nada ben. Estos son a última hora que sabemos en torno á situación da COVID-19. De momento non hai alteración en canto ao noso concello, ao concello de Oleiros, nin os de Cambre ou Culleredo, pero sí, como digo, Arteixo e A Coruña. Bueno, e ao marxe deso, por poñer punto de humor, xa saben que hai repúblicas por aí. Hai a detención de unha persona que se declarou como diplomático da República Errante de Mendalerenda. Un home que parou a Garda Civil de Tráfico na autovía, enseñou un carné de conducir da República de Mendalerenda. Non contento con eso, pois deuse a fuga, escapou da Garda Civil, foi perseguido, meteuse na súa casa, e cando, en fin, a Garda Civil o combinaron a que abrira a porta e que se entregara, pois dixo que tiña estatus diplomático e que él era diplomático da República pertencía ao corpo diplomático da República Errante de Mendalerenda. Non sei como o tomarían os señores guardias, pero en fin, os axentes ao final convencérono para que saíra da vivenda. Bueno, comprobaron que lle constaban dúas requisitorias judiciais de detención e personación, carecía de permiso de conducir, porque perdera a vixencia do permiso, e as placas de matrícula que tiña o seu vehículo tampouco se correspondían coas dese vehículo, así que finalmente acabaron por detelo, aínda que, bueno, gozando de estatus diplomático, pois non sei como quedaría a cousa. Pero benvidos á República Errante de Mendalerenda. En fin, así comenzamos, hai que botarlle algo de humor á cousa, porque senón, pois, xa ven como están as cousas. Comenzamos hoxe falando de unha das noites máis importantes das nosas vidas, ao menos eso que opina José Miguel Contreras, que escribe en Infolibre, e di que A noite do martes ao mércores, a noite do martes ao mércores vai ser unha das noites máis importantes das nosas vidas. Agora lle lo conto. Pois si, a madrugada do martes ao mércores viviremos, di Contreras, un dos días máis importantes das nosas vidas. Quizá non somos conscientes de ata que punto. As eleccións en Estados Unidos son unhas das máis trascendentales da súa historia e tamén do resto do mundo. Si tradicionalmente todo o que ocurriu na que foi a primeira potencia mundial durante as últimas décadas tivo gran relevancia fora das súas fronteiras, este ano pode implicar aínda unha maior influencia. Seña cal seña o resultado, o mundo será diferente a partir do 4 de novembro e nada volverá a ser igual. Si Trump vence, significará o reforzamento imparable da súa aposta. E si perde, a democracia occidental terá a oportunidade de recuperar a dignidade e a esperanza. A sorprendente victoria de Donald Trump en 2016 foi moito máis significativa do que se puido sospeitar nun primeiro momento, di. Fomos moitos os que pensábamos que todo o espectáculo que supuxo a súa campaña electoral e a súa chegada á presidencia quedarían amortiguados unha vez que ocupara a Casa Blanca. Pensábase, con un evidente acto de benevolencia ou de estupidez, que o sistema aplacaría o seu estilo fanfarrón, amenazador e polémico. Bueno, pois ocurriu todo o contrario. O establishment norteamericano non solo non controlou en ningún momento a Trump, sino que finalmente foi o presidente o que trumpetizou ao Partido Republicano, a boa parte das institucións oficiais e a medio país. 4 anos despois da súa chegada ao poder, o efecto da súa acción na convivencia foi demoedor. Estados Unidos é hoxe un país moito máis dividido. A rivalidade política transformouse en odio de forma generalizada. O racismo reabriu feridas que estaban empezando a pecharse tras décadas de dramático sufrimento. A desigualdade medrou. Os dereitos civiles coñeceron un histórico retroceso despois de trascendentes avances históricos gañados con enorme esforzo e loita. A información deixou de ser un dereito para convertirse nun arma de destrucción política e desde o poder persíguese a verdad, impulsase a manipulación e promóvese o rancor. Extendeuse o medo, protexeuse a violencia. Donald Trump supuxo a maior amenaza para a democracia que puideran coñecer os países máis avanzados do mundo occidental dende a Segunda Guerra Mundial. Os seus aliados foron o ultranacionalismo e o populismo. Curiosamente, España aparece sempre nos estudos internacionais como un dos países do mundo máis críticos coa figura de Donald Trump. Os republicanos contaron históricamente co respaldo da dereita española. En o momento actual, Vox é o único grupo político que mostra públicamente o seu respaldo á actual Casa Blanca. Ni siquiera o PP o fai. O peor do trumpismo é a aplicación do principio de como intentar acabar co sistema democrático aproveitando as ventaxas que o propio modelo ofrece a quenes queren disentir. As democracias occidentales aprenderon a loitar fronte aos regimes dictatoriales, sin embargo non preveron a posibilidade de que os seus inimigos se infiltraran no propio sistema para destruílo desde dentro unha vez que conseguiron alcanzar o poder. Esa é a gran lección aprendida da implantación dos gobernos populistas que nestes últimos anos amenazan a subsistencia de estados que se consideraban inmunes a toda contaminación totalitaria. Durante décadas, a amenaza sempre era exterior, estaba identificada, estaba vixiada. Pois agora, o maior perigo para a nosa convivencia habita entre nós. A madrugada do martes ou mércores vaise a librar en Estados Unidos unha batalla histórica. Non se trata de dirimir simplemente a victoria de un dos dous candidatos que se disputan a presidencia do país. Fai 4 anos, ninguén sabía que podía significar a chegada de Donald Trump ao poder. Gañou as eleccións ao presentarse como alternativa a un sistema obsoleto, corrupto e elitista ao que acusaba de dominar o goberno. Millóns de norteamericanos optaron entre a continuidade de un establishment en crisis que fora incapaz de evitar as crisis que azotaran o país ou a posibilidade de apostar por un cambio radical de modelo. Tratábase de ver que ocurría si se sustituía a política pola antipolítica. En estas eleccións, preto de 140 millóns de estadounidenses acuden en realidade a un referéndum. Agora xa coñecen quen é Donald Trump, cal é a súa forma de gobernar e que efectos produciu o seu exercicio do poder. O resultado vai determinar a eficacia da súa acción destructiva da convivencia, do fomento da confrontación e da extensión da desinformación. O mércores pola mañá deberíamos saber si Trump foi capaz de doblegar a democracia ou si a democracia consigue derrotar a unha das maiores amenazas coas que debeu enfrontarse. Así que, segundo José Miguel Contreras, a noite do martes ou mércores será unha das noites máis importantes das nosas vidas. É que hai quen sostén que, bueno, cando se celebran eleccións en Norteamérica, casi deberíamos votar o resto dos ciudadanos do mundo tamén, pola parte que nos toca, non? Despois, no que acontece despois desas eleccións. Bueno, pois así comenzamos hoxe, este venres 30 de outubro, penúltimo día deste mes, que xa se vai. Vai sendo en sábado, pero vais, porque o domingo será xa 1 de novembro. Como caia domingo, pois fastídenos un pouco, porque, bueno, se caerá lunes, pois será festivo, pero como caia domingo, pois é festivo, pero festivo en domingo, co cual o comido polo servido. Claro que se vostedes leen os periódicos, lerán por aí, ou se escoitan as radios ou as televisións, que todo o mundo fala da ponte. Pero para quen? Aquí non. Bueno, pois hai ponte por aí. Está confinado, están prácticamente confinadas todas as autonomías en España, menos 4, creo recordar, menos Galicia, Extremadura, as Illas e Madrid. Bueno, por tanto, pois eu que sei, temese que cara aquí igual cheguen moitos madrileños para pasar a ponte. Digo temese, en fin, nada contra os madrileños, non se crean que hai ninguna animadversión, pero tal e como están as cousas, pois non deberíamos de andar desplazándonos dun lado para outro. Pero bueno, xa saben, por aí van por libre. Bueno, pois como cada día, a todos e a todas, un saúdo dende aquí e ao noso agradecemento. O agradecemento porque escollan esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Moitísimas gracias, como sempre, por estar aí e por escoitar Radio Leiros. Como cada día tamén, saúdos a Parisares, que xa saben que se ocupa dos controis técnicos aquí na radio, pero ademais comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Xa me dixeches preocupado.
Sí.
Sí, sí. Bueno. Vamos a acabar aquí o chollo e tal. Teño que recoller a miña filla e...
Bueno, vamos. Bueno, eso non pasa nada.
Non sei se poderei.
Sí, sí, sí. Ya, sí, sí.
Me deixarán.
Sí.
Bueno, se non lles digo que falen contigo, eh.
Exacto, se non pasamos a mí.
O xo podía ser tamén da República esta, como era. Errante
levas, do Mendalereta. Facemos xa ahora mismo un pasaporte da República errante. Vas onde queiras.
Bueno, sendo así...
Des estatus diplomático.
Ah, bueno, sendo así, vamos, non hai problema.
Bárbaro. Por certo, deixeme recordar que despois na segunda parte do programa hoxe falamos con Fran Reiz, co xa ex concelleiro do BNG, que se acaba de despedir, onte xa non estivo no último pleno. Bueno, pois hoxe na segunda parte teremos oportunidade de falar un pouco con el. Bueno, 30 de outubro, San Marcelo.
Sí, señor, Marcelo. Parabéns aos Marcelos.
Parabéns aos Marcelos que hoxe están de santo, sí.
Vaya día, día patriótico onde se axa.
Sí,
señor, home, hai que remontarse un 30 de outubro do 1813 en Pamplona. Capitulaban as tropas francesas, remataba a guerra de independencia, sí, española, señor. Si aquí non, vamos, non saben sacar partido estas cousas. Tamén un día como hoxe, no 1938, en Estados Unidos, pois tamén medraba o pánico, así de claro, medraba o pánico un día como hoxe, non? Non había pandemia, pero había un tipo que dixo que, bueno, que estábamos a ser invadidos por marcianos, así de claro, non? Pero pasa que era no ano 38, era pola radio, que era o medio, vamos, masivo daquel entón, e o tipo era un xenio que se chamaba Orson Welles, e provocaba o pánico en varias cidades do país o ler por radio a Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Pero, vamos... O decimos así, parece así una broma, sí, pero... parece así, bueno, qué tontería sí. Pero de verdad es que...
Hay alguna película fantástica
o hubo pánico, sí, o hubo pánico, este hombre creó todo un fenómeno, ¿no? También un día como hoxe fue un día enorme en África, en 1974. Onte falábamos de un país novo que se creó ahí a finales de los 60, que era Zaire, ¿no? Y bueno, na capital, en Kinshasa, librábase un día como hoxe o mítico combate de boxeo entre Mohamed Ali e George Foreman, ¿eh? Que, bueno, ninguén daba un peso por Mohamed Ali.
Que era
Ali, ¿eh?
O antigo Cassius Clay.
Efectivamente. Ninguén daba un peso por Mohamed Ali, ¿eh? Neste combate. Sí. Uh-huh. E de feito, bueno, estaba levando unha que non vexas, pero de repente George Foreman, nada, lle deron unha cuña destas aí para refrescalo e a partir de aí non deu unha. Non sei que pasou. Bueno, tamén cousas do boxeo. Tamén o Diego Moxe, no 1995, na provincia de Quebec, en Canadá, gañaba ou non a independencia por un 50,4% dos votos, unha diferencia de apenas 54.000 votos, pero, como se soe dicir, hai que telos. Uh-huh. Que hai? Xa ves
que... Un voto,
un voto.
Bueno, menos os Estados Unidos, que, por exemplo, o voto popular nas últimas eleccións, Hillary Clinton ganou o voto popular, pero, sin embargo, as eleccións gañou unas Donald Trump.
Ay, amigo, pero ahí, es que ahí as circunscripcións son distintas. Sí, sí, hai estados que valen moito e outros, claro, que non valen tanto.
E ademais eses estados votan votos. Es decir, que non é polo número de votos que consigan, sino que teñen un voto en cada estado, que é o que decide o...
Aí xa me liaxe, sí, sí, cosa... xa me quedei en orse.
É que a cousa non é fácil.
Non é sinxela, non?
Non é sinxela, non.
Imos ter que voltar.
Realmente
a clase.
Realmente non hai unha elección directa do presidente por parte dos ciudadanos, vale? Senón que hai unha especie de elección de como se dice, unha especie de compromisarios que ao final son os que votan. Exacto.
Bueno, un pouco tamén como noso, non? Sí, que tampouco sí. Aquí hai elección directa.
Aquí non hai elección directa, tampouco, pero aquí son votos, son os diputados os que elixen ao presidente, porque non eliximos directamente ao presidente. Si elixen ao presidente, pero elixen en realidade en cada estado os votos que elixirá o presidente.
Xa digo, que por aí vai sí. A cousa. Iso de democracia directa, quieto parado. Bueno, pois máis, un día como hoxe tamén, no 2001, en Estados Unidos, Michael Jackson lanzaba o seu último álbum de estudio, Invencible. E un Diego Moxe, no 2011, estímase que a poboación mundial acadaba a cifra de 7.000 millóns de habitantes. Hoxendía seguro que son bastantes máis. Tamén un Diego Moxe naceron grandes persoeiros, como o actor mexicano e compositor Agustín Lara, como poeta Miguel Hernández, como actor Alberto Closas, como director de fotografía Néstor Almendros, que gañou un Oscar, como trompetista de jazz Clifford Brown, como cineasta francés Luis Mal, e hoxe está de cumpleanos todo un astro do fútbol, amigo, e para algúns incluso un deus, o máis grande entre os grandes, para algúns, xa digo, uh-huh, dentro do fútbol, Diego Armando Maradona. Que sí, tengas a propia igrexa maradoniana, non é broma. 59 aniños que cumpre Maradona.
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros como o novelista Pío Baroja, o poeta Uxío Novoneira ou o cineasta Juan Antonio Bardem. Polo tanto, xa ves, 30 de outubro, vai a data, amigo.
Pois sí, señor.
Alguns días chovía, outros días máis, e outros días como hoxe, pois hasta facía sol. Sí, fiches, sí. Xa ves.
Por certo, temos algún dato máis con respecto a ese confinamento perimetral da Coruña, Arteixo e Vimianzo.
Porque vaya lío,
A parecer que está previsto que entre en vigor ás 3 da tarde. E as reunións limítanse a 5 conviventes.
Mameña, a mí me collo de pleno. Saímos de aquí ás 3, de pleno.
Pois isto é o que imos sabendo sobre eso. Esta situación collenos tan a todos así un pouco en orsa e sempre, porque en cada zona pois vanse aplicando unhas ou outras medidas e as veces a xente está un pouco perplexa porque non sabe bien que facer ou como lle afecta, non, esas restriccións.
Home, ti imagínate que estás, eu que sei, nunha carpintería aí cravando cravos e tal, non te enteras de nada, vas a Coruña, como va sempre, che din, che, que to parado, onde vai usted? Que pasa? Que aconteceu, non?
Bueno, pois confinamento perimetral do Concello da Coruña e de Arteixo, digamos os máis próximos, tamén en Vimianzo, pero colándonos un pouco máis longe.
Vai a Berlín, eu xa conto con el, nada, retencións de todo, a que nos espera.
Ay. Bueno, en fin,
hecho que hai, desastriño.
Medidas que se revisarán o vindeiro martes, ao parecer,
O sea, que pero deixan, o sea, sí, pechan,
temos este fin de semana
pechan hasta Coruña, ahora, pero para tamén para estudar, para traballar, como iso, non se sabe.
Hasta ahora, non se de sabe. Momento non temos moitos máis datos.
Mamaña. Bueno, que sexa o que Deus queira. O tempo, non?
Si, sí, si, sí, o tempo, si. Sí.
O tempo. Como ven o tempo, mameña?
Bueno, o tempo, hoxe, ceos despexados en xeral, con algunhas nubes baixas polo litoral atlántico, con temperaturas mínimas que baixaron un pouco pola mañá, pero as máximas hoxe están aínda en ascenso incluso. Hoxe teremos a temperatura, as máximas serán moi agradables para esta época do ano, é dicir, serán incluso altas. O vento do sur, moderado, con intervalos fortes no litoral atlántico. Fin de semana, mañá sábado, vento do sur que trae, ven con unha fronte moi pouco activa, os ceos estarán con nubes e con claros no leste, máis anubrados canto máis ao oeste, e posibilidade de chuvias febles na franxa atlántica. De caer por aquí algunha chuvia non serán moi importantes, polo que parece. A noite xa a cousa cambiará, as chuvias estenderánse a gran parte do territorio, as temperaturas experimentarán un ascenso moderado. As mínimas, as máximas seguirán sen cambios, seguirán por tanto sendo altas. E o vento moderado e de componente sur, forte no litoral. E o domingo, pois un corredor de isóbaras formado entre as altas presións que se desprazan ao sur de Azores e unha borrasca que está ao noroeste vai nos traer vento forte do suroeste, vento que arrastra moita humidade dentro do mar. A xornada será de ceos moi anubrados con chuvias febles máis persistentes pola franxa atlántica. Tampouco se esperan grandes precipitacións, As temperaturas, as mínimas en ascenso entre lixeiro e moderado, e as máximas seguirán sen cambios. O vento forte do suroeste en xeral. E a semana que ven comezaránmola afectados pola chegada dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste de Irlanda, con ceos cubertos e precipitacións que poden ser generalizadas conforme vaya avanzando o día. E decía outra, ata aí podo ler, bueno, podo decirlle está ben que o martes, mércores, xoves, en principio todos eses días o tempo estará bastante inestable, por decirlo benignamente, así vai chover, vamos, parece. Bueno, pois deixámola o tempo que ven como ven, de momento disfrutar o que hai mentras o sol, mentras o haxa, e imos con un rápido repaso a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo co repaso ás portadas dos diarios coruñeses, comezando pola portada de La Voz. A Xunta, di La Voz de Galicia, ordena o peche perimetral das 7 cidades desde as 3 da tarde de hoxe. O 45% da poboación galega, 1.225.000 habitantes, están baixo as restriccións de entrada e saída, que tamén afectan a outros concellos. Tamén se establecen limitacións para reunións. En as urbes só poderán xuntarse conviventes. As medidas manteránse ao menos ata o martes, que cando se volve a reunir o comité científico este. Destaca tamén La Voz que países con menos incidencia do virus que España teñen restriccións moito máis duras. Di que unha orde do Ministerio de Sanidade deixa tamén as farmacias sin a vacina da gripe. Algunhas boticas galegas teñen abertas listas de espera por si van chegando dosis. Simón, cada vez quedan menos medidas antes do confinamento. España suma 23.580 contagios máis, novo récord dende o inicio da pandemia. Novo máximo tamén en positivos diarios, con 9.395 casos diagnosticados en 24 horas. Outras novas na portada de na portada dixital de La Voz: o Elime rescata tres surfistas que estaban en apuros en Valdoviño. Os ciudadanos teñen que ter claro que as multas COVID van a chegar, hai un ano para tramitalas. Di María Viñas. O patrimonio dos 75 deputados galegos, ningún millonario, unha parlamentaria con yate e outra sin cartos na conta. Tamén sinala este diario que o PIB recupérase un 16,7 no terceiro trimestre tal o confinamento e que o salario mínimo quedase conxelado en 950 euros tras dous anos de subida. Imos agora coa portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois nada, nos quedamos estupefactos con esas novas do peche perimetral da Coruña e o titular vai por aí. O primeiro, que Sanidade decreta o peche perimetral da Coruña e Arteixo e restrinxe reunións só a conviventes. Galicia roza os 700 positivos nun día, máis de 100 na Coruña e escala 8.363 casos de COVID. Galicia blindará por lei a súa facultade para dictar confinamentos e obrigar a vacinarse. Algúns doentes sobreviven con moitas secuelas e nunca volven a ser os mesmos. Familias galegas denuncian nos tribunais o protocolo COVID dos colexios. O Ánxel Casal asegura que se cumpren os protocolos da COVID no centro. Traballadores de residencias galegas denuncian a precariedade laboral do sector. Detido en Oza Cesuras cun carné de conducir da República Errante Mendalerenda. Sí, sí. Tamén titula este xornal: Illa di que veñen 15 días decisivos para evitar un confinamento como o de marzo. O Estado asume a débeda portuaria de Valencia, que xa pensa en renovar a súa fachada marítima. Decepción e cautela polas contas, se refire, bueno, que nos vai tocar de presupostos xerais do Estado por esta zona, non moito. O Concello da Coruña destinará 400.000 euros anuais a manter a frota ampliada de Bici Coruña. O xuíz rexeita recursos contra o peche do caso Albia con dous únicos imputados. Rescatados tres surfistas en Valdoviño tras quedar atrapados nas rochas. O Estado solicita execución provisional do fallo que ordea os Franco devolver Meirás. A plantilla de Alu Ibérica denuncia o silencio da Xunta e exixe que actúe. O Comité de Alcoa tacha de conto chino as perdas como a razón para pechar San Cibrao. Axetreo nos cemiterios coruñeses. A Amancio Ortega ingresa 647 millóns en dividendos de Inditex, 1.000 menos que o ano pasado. A ampliación dos bonos Presco arranca o luns con descontos de ata o 50%. Tapas para relanzar hostalaría. A Xunta coordínase cas asociacións de veciños ante o fenómeno Ocupa. Arteixo construirá un parque e un centro cívico en Villarrodís. A Xunta dá luz verde o convenio co Concello e o Estado para desenvolver a estación intermodal. A Fundación Sargadelos prevé reabrir o Museo Carlos Maside o próximo verán. Portugal reclama unha alta velocidade atlántica e censura a solución imposta por España. A Sociedade Nacional de Escultura de Estados Unidos nomea membro o coruñés Ferreiro Badía. Galicia grava a súa crise demográfica con só 3.820 nacimentos o primeiro trimestre do ano. A fusión entre a ciencia e a lingua. Os rebrotes forzan o cerroxazo do 60% dos hotéis galegos. Non funciona nada. A Coruña pecha un setembro negro con só un terzo das prazas ocupadas. Detido un posible cómplice do atentado de Niza. E estes son os titulares. Até aquí chegamos, José. Aquí na portada digital do xornal Opinión da Coruña.
Pois miramos agora El Ideal Gallego. A noticia máis actualizada neste xornal, na edición digital, é que repuntan os contagios a 696 positivos en 24 horas en Galicia, 185 deles no área de Vigo. Di que a Xunta anuncia un investimento de 17,4 millóns de euros para a estación de autobús da Intermodal e que os cementerios prepáranse para vivir un día de todos os santos diferente. O Congreso avala con unha gran maioría a alarma de 6 meses. O confinamento en Francia costará 15.000 millóns de euros o mes ao Estado. España registra un novo máximo de contagios con 23.580 positivos e 173 mortos máis e Feijóo non contempla o confinamento perimetral cos datos actuais. Tamén sinala El Ideal que o teito de gasto sube un 15% ata os 11.664 millóns e o PIB baixará este ano un 9,7% para crecer un 8% en 2021. Por último, en área metropolitana, que o goberno pedirá a execución da sentencia para acceder xa ao Pazo de Meirás. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitámolo o boletín. Enseguida volvemos con Fran Reis, co xa ex-concelleiro do BNG de Oleiros.